πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε και πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Τετάρτη 2 Ιουλίου, είναι 3 και 7 και εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και από το rteco.gr. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμάκας, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βουλία Κουλουσοπούλου και στο μικρόφωνο η Μαρία Κυριάκη. Τις μουσικές σήμερα τις έχει φροντίσει η Ήρα Πανανίδου και ακούσατε νωρίτερα και από την ραδιοεφημερίδα μας ότι αναμένεται έτσι ζέστη τις επόμενες ημέρες. Να προσέχουμε, είχαμε και μια φωτιά στον Μαραθώνα. Τελικά αντιμετωπίστηκε πολύ πολύ γρήγορα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Να προσέχουμε και η Ευρώπη είναι σε καύσωνα. Η Ισπανία, διαβάζω εδώ στο Air News, πέθανε από θερμοπληξία ένα δίχρονο παιδί ξεχασμένο σε αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να ξεχάσουμε ένα παιδί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Λυπάμαι, το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Λοιπόν, ό,τι χρειαστεί εμείς θα σας το μεταδώσουμε, ενημερωτικό ραδιόφωνο ΓΑΡ. Οπότε θέλω να σας πάω όμως και στα δικά μας, γιατί, πώς να το πω, κάποιοι όταν μου στέλνετε μηνύματα μου λέτε ότι είναι μια δωρεάν ψυχοθεραπεία η εκπομπή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί χαίρομαι για το καλό που μπορεί να λαμβάνετε. Και σε αυτήν την ψυχοθεραπεία σήμερα, λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι το οποίο λέγεται τελειομανία, κυρίες και κύριοι. Και κάποιες φορές αυτή η τελειομανία μπορεί να ανεβάζει τη θερμοκρασία μέσα μας και να έχουμε έτσι έναν εσωτερικό καύσωνα, για να το συνδέσω λίγο με την επικαιρότητα, επιτρέψτε μου, και το κουβαλάμε και χωρίς καν να το έχουμε ονομάσει κάποιες φορές. Οπότε, μιλώντας για την τελειομανία, τη βλέπουμε να έχει μία θετική χρειά στην καθημερινότητά μας. Λέμε, είμαι τελειομανής, λέμε συχνά, με περηφάνεια, σαν να δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι απαιτητικοί, ακριβείς και με υψηλά standards. Και πολλές φορές, όντως, αυτό δείχνει. Όμως, τι γίνεται όταν η ανάγκη μας για το τέλειο δεν μας οδηγεί στην πρόοδο, αλλά μας κρατάει πίσω? Σας έχω πει, αυτά τα ερωτήματα δεν θα τα απαντάω μόνη μου. Έχω παρέα μου έναν αγαπημένο ψυχοθεραπευτή, του οποίου μάλιστα το άρθρο το διάβαζα την Παρασκευή το βράδυ στο «Έχω κάτι να σου πω». Καλησπέριζω τον Άγγελο Λεβέντη. Καλησπέρα και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σου και με όλη την παρέα εδώ στο τηλέφωνο.
Λοιπόν, την Παρασκευή διάβαζα το άρθρο για το δικό σου που είχες γράψει στο psychology.gr αναφορικά με το σύνδρομο του απατεώνα. Mm-hmm. Οπότε σε είχα παρέα μου και την Παρασκευή, χωρίς να το ξέρεις, τώρα εν πλήρη γνώση βρίσκεσαι στον αέρα του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, Άγγελε, τι είναι αυτή η τελειομανία?
Είναι μια μεγάλη παγίδα, έτσι ακριβώς όπως το είπες και πριν στην εισαγωγή σου. Ακριβώς επειδή είμαστε πολύ παραγωγικοί ή φαινόμαστε παραγωγικοί, μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα και αισθανόμαστε έτσι και άξιοι, λαμβάνουμε αξία μέσα σε αυτό. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η τελειομανία μας οδηγεί στο burnout, δηλαδή σε σημάδια εξάντλησης που δεν μπορούμε να έχουμε πλέον άλλη παραγωγικότητα και αρχίζουν τα πάντα γύρω μας και δεν έχουν νόημα? Εκεί είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει κάτι να κάνουμε και να γυρίσουμε με λίγο προς τα μέσα και να πούμε, γιατί εγώ τρέχω σαν τον τρελό, την τρελή να το πω πολύ λαϊκά, και δεν σταματάω και δεν μου επιτρέπω να παίρνω μία ανάσα. Εκεί αρχίζει τώρα το ταξίδι. Η τελειομανία ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια και γεννιέται. Από εκεί που μας λέγανε ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσότερο, μπορούμε να προσπαθήσουμε καλύτερα. Κάπως συνδέσαμε ότι η αγάπη συνδέεται με το να είμαστε καλοί, καλοί μαθητές. Και από εκεί λαμβάναμε την αξία μας. Οπότε αυτό εγκαταστάθηκε κάπου εκεί, σε κάποιους περισσότερο, σε κάποιους λιγότερο. Φούντωσε αυτό και στην εφηβεία που αρχίζουμε και συγκρινόμαστε, που είπε ο Άρχιν, ένα ασφάλειες. Και κάποιοι βρήκαν αυτό το ωραίο, πολύ ωραίο μοτίβο που τότε λειτουργούσε, αλλά τώρα ίσως μας κάνει και να ασφικτιούμε. Και μπήκαν σε αυτό το ότι εγώ θα τρέχω σαν ένα άλογο κούρσας και δεν θα σταματάω ποτέ. Έρχεται βέβαια το σώμα, μας τα λέει αυτό τα ψυχοσωματικά τα ωραία, και λέει: για κάτσε, βρε παιδί μου, για κάτσε να πάρεις λίγο μία ανάσα. Και μας καθελώνει και εκεί στρέφουμε την προσοχή προς τα μέσα.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που είχα σκεφτεί να σου κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν τον συντονισμό που έχουμε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω ανθρώπους και έχω υπάρξει κι εγώ τελειομανής. Και εγώ το ονόμαζα όμως, το είχα βαφτίσει αλλιώς. Ήμουνα η νονά της φιλοδοξίας μου. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο συνθήκες ζωής?
Η φιλοδοξία είναι πολύ ωραία και μας δείχνει έναν δρόμο, όπως και οι προσδοκίες που μπορεί να έχουμε εμείς από τον εαυτό μας, έτσι, όχι άλλοι από εμάς, μας δείχνουν έναν πολύ ωραίο δρόμο για να έχουμε κάπου να στοχεύσουμε. Γιατί γενικότερα, σαν άνθρωποι, έτσι, μας αρέσει η καλοπέραση, οπότε αν δεν έχουμε κάπου να στοχεύσουμε θα κάτσουμε λίγο παραπάνω. Αρχίζει αυτό και γίνεται δύσκολο ή δυσφορικό όταν δεν υπάρχει εναλλαγή. Όταν αρχίζουμε και λέμε, έλα μωρέ ύπνος, τι είπε, δεν θέλω εγώ 8 ώρες, με 5 ωρίτσες καλά είμαι. Το Σαββατοκύριακο, γιατί να ξεκουραστώ και να χαλαρώσω, ας δουλέψω λίγο παραπάνω, ας ψάξω κάτι παραπάνω, ας κάνω κάτι παραπάνω. Οπότε, ναι μεν, αυτό μπορεί να είναι πολύ εμπνευστικό, μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο, γιατί φιλοδοξία τι είναι, έχω μία εικόνα του εαυτού μου, του πού θέλω να φτάσω, πού θέλω να είμαι σε μερικά χρόνια από τώρα. Άρα, mm-hmm. μέσα από αυτή την εικόνα του ποιος θέλω να γίνω, ποια θέλω να γίνω, με τραβάει, με έλκει αυτή η εικόνα. Το θέμα είναι να με αφήνει αυτή η εικόνα που έχω για μένα, να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ, να βγω για μια βόλτα, να δω τους αγαπημένους μου ανθρώπους, να κάνω τα χόμπι μου και να μην με βάλει σε έναν κύκλο που απλά τρέχω και δεν παίρνω καμία ανάσα.
Άρα λοιπόν, πώς θα μπορούσες να περιγράψεις τη ζωή ενός τελειομανούς? Αν μπορούμε να δώσουμε μερικές έτσι γραμμές, ώστε αν κάποιος μας ακούει και νιώθει ότι μπορεί αυτό που περιγράφεις εσύ ή εγώ κάτι να του κάνει, να μπορέσει να έχει μια αναγνωριστική περιγραφή.
Mm-hmm, ναι. Και γενικότερα είναι μια φωνή που έρχεται συνεχώς μέσα μας και λέει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο μπορείς ή πρέπει να, κι άλλο. Τα σημάδια γενικότερα μπορεί να είναι έτσι, κάποιος χρόνιος φόβος αποτυχίας ή κριτικής. Mm. Φοβάμαι αυτό ότι αν σταματήσω να δημιουργώ θα αποτύχω ή τι θα πούν οι άλλοι για εμένα. Μπορεί να μας δυσκολεύει να χαρούμε, δηλαδή να πετυχαίνουμε ναι μεν πράγματα, αλλά με το που τελειώνει κάτι, είτε να λέμε θα μπορούσε να έχει γίνει και καλύτερα, είτε να λέμε, λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο γιατί δεν πρέπει να χάσω χρόνο. Και μέσα από αυτή την αυτοκριτική έρχεται και ένα αίσθημα της ανεπάρκειας, αυτό που διάβαζες για τον απατεώνα, και εκεί έρχεται το σύνδρομο του απατεώνα, και τελικά θα αφιερώνουμε με κάποιο τρόπο υπερβολικό χρόνο και ενέργεια σε μικρές λεπτομέρειες που αν κατά τα άλλα κάναμε ένα zoom out, λέγαμε ότι δεν χρειάζεται, δεν έχουν και τόσο σημαντικό αντίκρισμα όλα αυτά στα οποία εστιάζουμε. Και αυτό βέβαια τελικά θα το δούμε στις σχέσεις μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε κοινωνικό όν, οπότε θα δούμε στις σχέσεις μας ότι μέσα σε αυτές τις σχέσεις είτε δεν περνάμε χρόνο με ανθρώπους, έτσι, αποσυρώμαστε προκειμένου να πετύχουμε όλα αυτά που μας έχουμε βάλει σαν στόχους και έχουμε παράπονα από τους άλλους, που είσαι, που χάθηκες κτλ. Εκτός αν έχουμε συμφωνήσει ότι για αυτή την περίοδο δουλεύω πάνω σε αυτό το στόχο, είτε αποφεύγουμε τους άλλους γιατί δεν ξέρουμε πώς θα μας κρίνουν, πώς θα μας φοβόμαστε να μας καταδικάσουν. Οπότε αυτά είναι κάποια σημάδια που μπορούμε να δούμε και να πούμε, όπα, εδώ κάτι, πρέπει λίγο να δω τι συμβαίνει.
Πριν πάμε σε αυτό, εγώ θέλω να, επειδή ανέφερες τον burnout, mm-hmm. την αποτυχία, και αυτές είναι οι παγίδες λοιπόν που μας στείνει η τελειομανία. Υπάρχει όμως αυτό το burnout, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αισθανόμαστε απόλυτα υπερλειτουργική και υπεραποδοτική, και εκεί mm-hmm. μαγευόμαστε. Οπότε σε αυτήν την πλανέφτρα τελειομανία, πώς μπορούμε να αντισταθούμε για να μην πέσουμε στην παγίδα?
Είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και τι είναι σημαντικό για μας. Οπότε όταν είμαστε εκεί στην υπερλειτουργία, να δούμε τι είναι αρκετό, το enough, αυτό που λέμε στα ελληνικά, τα γνήσια.
Τα γνήσια, τα ελληνικά που όλοι μιλάμε στα σπίτια μας.
Έτσι, πότε είναι αυτό αρκετό, γιατί, ναι, αν είμαι ειδικά ελεύθερος επαγγελματίας και δεν είμαι υπάλληλος, okay, ως υπάλληλος έχω κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνω, το ολοκληρώνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εγώ το βλέπω πολύ που δουλεύω και με ελεύθερους επαγγελματίες που λένε, ναι, αλλά άμα κάνω ένα ακόμα post, άμα κάνω και μία ακόμα επαφή με έναν πελάτη, άμα κάνω και γράψω ακόμα ένα άρθρο, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αγνωρισιμότητα, σε περισσότερες πωλήσεις, σε περισσότερο από όλο αυτό. Άρα, πού σταματάω? Πού είναι αυτό το σημαντικό? Οπότε, αν από πριν έχω ορίσει τι θέλω να πετύχω, πόσα χρήματα θέλω να βγάζω ή να αποταμιεύσω, πόσους πελάτες θέλω, τι θέλω, ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα που είναι σημαντικά για μένα στη ζωή μου, μια που ήσουν εκεί στο σύνδρομο του πατεώνα στο άρθρο μου, παραδίπλα έχει τον τροχό της ζωής.
Ναι.
Οπότε αν γράψει κάποιος τροχός της ζωής Google, στο Google Λεβέντης, θα βρει το πώς μπορώ λίγο να θέσω κάποιους στόχους για κάθε τομέα στη ζωή μου. Οπότε αν τα έχω αυτά ξεκάθαρα, την ώρα που θα με πιάσει όλη αυτή η υπερλειτουργία, η μανία, θα μπορέσω να πάρω μια ανάσα και να πω, ωραία, το θέλω το παραπάνω, είναι σημαντικό το παραπάνω, ή για ποιον το κάνω το παραπάνω, για να ακούσω μπράβο από τη μαμά, τον μπαμπά, τον σύντροφο, την κοινωνία, ή το κάνω πραγματικά για μένα.
Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την ερώτηση όμως, θα έρθουμε αντιμέτωποι και με τα βαθύτερα αίτια της τελειομανίας, γιατί είπες ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, η κοινωνική πίεση, και εγώ θα το βάλω και σε μία παράμετρο σε σχέση με τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις πανελλαδικές και δεν έχουν μπει στη σχολή που ήθελαν και βλέπεις, δεν λέω ότι δεν πέτυχαν, γιατί είναι πολύ βαριά αυτή η ταμπέλα να λες ότι δεν πέτυχες επειδή δεν πέρασες. Και εκεί κάποιες φορές λούζονται, να το πω έτσι λίγο εκλαϊκευμένα, την τελειομανία των γονέων.
Ναι,
μάλιστα, ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρω παράδειγμα που οι γονείς έχουν πει ψέματα ότι το παιδί έχει περάσει και το έχουν προσκαλέσει σε αυτή τη συνθήκη ώστε να μην πουν στη γειτονιά και δει σε μια επαρχιακή πόλη ότι δεν έχει περάσει στη σχολή που ήθελε.
Το οποίο είναι πολύ λυπηρό.
Είναι πολύ λυπηρό και πολύ πνιγυρό κιόλας.
Πνιγυρό, ματαιωτικό, απαξιωτικό για την όλη προσπάθεια του παιδιού και για όλο αυτό που δημιούργησε. Και είναι αυτό, συνδέουμε το αποτέλεσμα σε οτιδήποτε κάνουμε με την αξία, με την αξία που έχουμε. Οπότε αν αυτή η οικογένεια και κάθε τέτοια οικογένεια είναι εγκλωβισμένη στο ότι αυτά που παράγουμε, τους βαθμούς, τα χρήματα, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, αυτά συνδέονται με την αξία μας ως άνθρωποι, τότε εγκλωβιζόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε πώς μπορούμε να αφήσουμε να ξεχωρίσουμε την αξία μας ως άνθρωποι με τα αποτελέσματα? Με αυτό που είπα πριν, με το τι είναι σημαντικό για μας, το είπες πολύ ωραία, ότι να δούμε τη ρίζα του προβλήματος, από πού ξεκίνησε όλο αυτό και εμείς αισθανόμαστε έτσι, ποιος μας έβαλε πρώτα μας εγκατέστησε αυτές τις ιδέες, να αρχίσουμε λίγο να συμπονούμε τον εαυτό μας. Ξέρεις, είμαστε οι πρώτοι, αν έρθει μια φίλη και ένας φίλος και μας πει πω μου συνέβη αυτό, θα πούμε «Α, μάτια μου, πω, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά». Όταν συμβαίνει κάτι σε εμάς, είμαστε οι πρώτοι.
Βγάζουμε το μαστίγιο, ξεχνάμε το καρότο και βαράμε στο ψαχνό, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Εγώ τουλάχιστον μιλάω εκ πείρας, είμαι εξαιρετικά αυστηρή με τον εαυτό μου. Προσπαθώ τώρα τελευταία με κάτι ανθρώπου σαν εσένα που σχετίζομαι να θέσω σε λειτουργία την αυτοσυμπόνια. Γιατί μιλάτε και αυτή η αυτοσυμπόνια δεν είναι μόνο ότι μαλακώνει, ούτε ότι με κάνει να αντέχω. Με κάνει να αντέχω τα λάθη μου, τα σωστά μου, τις επιτυχίες μου, τις αποτυχίες μου. Με κάνει να αντέχω και αυτή η αντοχή με κάνει ανθεκτική στο οτιδήποτε μετά προκύπτει. Είναι ένα γλυκό ντόμινο, θα πω.
Ναι, είναι μια προετοιμασία. Όχι μόνο μπορούμε και χωράμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά προετοιμαζόμαστε και για όλα αυτά που θα συμβούν. Γιατί θα ξανακάνουμε λάθη, θα ξαναέρθουν δυσκολίες, θα έρθουν προβλήματα, θα έχουμε αποτυχίες, οτιδήποτε τέτοιο που καλούμαστε να τα αγκαλιάσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της αυτοσυμπόνιας. Και μετέπειτα είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση πότε μου έρχονται αυτές οι σκέψεις. Mm. Δηλαδή, πότε έρχεται αυτό το πρέπει, αυτό το κι άλλο, αυτό το δεν τα κατάφερες καλά. Με παρατηρώ ποιες στιγμές της ημέρας, πόσο συχνά. Μπορεί να κρατάω ημερολόγιο. Ξέρεις ότι είμαι πολύ φαν του ημερολογίου.
Εδώ το έχουμε κάνει βιβλίο.
Έτσι.
Αυτή η βιβλιοθήκη έχει να φάει, νομίζω, πώς το λένε, πολύ χώμα στην παραλία φέτος.
Έτσι. Έχω αφήσει μέσα στην επιστράχη βιβλιοθήκη χώρο και να γράφουμε.
Έτσι.
Οπότε, καθώς αρχίζουμε και μας παρατηρούμε, μπορούμε τελικά να ξεκινήσουμε έναν διάλογο με τον εαυτό μας σε μια πιο συνειδητή βάση. Γιατί η δυσκολία είναι όταν όλα αυτά γίνονται ασυνείδητα, περνάνε αυτές οι σκέψεις, μας οδηγούν σε κάποια συναισθήματα και συμπεριφορές και λέμε, μωρέ, τώρα εγώ γιατί νιώθω έτσι? Και μπορεί πριν από ένα λεπτό να έχουμε σκρολάρει στο Instagram και να έχουμε δει μια δημοσίευση που μας έβαλε σε σύγκριση. Μπορεί να ανοίξαμε ένα περιοδικό ή κάτι στην τηλεόραση, κάτι οτιδήποτε, να μας είπε ένας συνάδελφος κάτι, θα πάω διακοπές 10 μέρες. Και εμείς έχουμε χρήματα μόνο για 5 μέρες. Και ξαφνικά έχουμε βρεθεί, χωρίς να το καταλάβουμε, σε μια σύγκριση πόπο και δεν τα έχω καταφέρει και δεν έχω αποταμιεύσει χρήματα και αυτό και εκείνο και τα. Και είναι πολύ σημαντικό να το παρατηρήσουμε αυτό, για να μπορέσουμε μετά, ίσως την επόμενη στιγμή, να βάλουμε κάποιους πιο ρεαλιστικούς στόχους. Που τους ρεαλιστικούς στόχους θα μπορέσουμε τελικά να πετύχουμε και να είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί αυτό που θέλουμε, ξέρεις, δεν είναι τόσο πολύ η χαρά στη ζωή μας. Έχω καταλήξει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο την ηρεμία, αυτή την ησυχία, την εσωτερική του νου, της ψυχής. Και μετά εκεί θα μπορέσω και να χωρέσει και η χαρά και η λύπη, αλλά να μην με διαλύσει. Ούτε να με διαλύσει η λύπη, ούτε και η χαρά να με συνεπάρει και να, που πολλοί φοβούνται ότι θα τους πάρει χαρά και δεν πρέπει να χαιρόμαστε γιατί πώς θα πετάμε στα σύννεφα. Όχι. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια εσωτερική ησυχία. Και η τηλεομανία αυτό που κάνει είναι να κλέβει αυτή την εσωτερική ησυχία και ηρεμία του νου, της καρδιάς και της ψυχής, και να μας βάζει συνέχεια να τρέχουμε.
Και σε αυτό το τρέξιμο κάποια στιγμή έρχεται το σώμα και σου λέει, κοίταξε, εσύ μπορεί να θέλεις να τρέχεις, εγώ όμως δεν αντέχω. Οπότε εκεί αυτό που δεν μπορεί να πει το στόμα, όπως πολύ συχνά λέτε εσείς οι θεραπευτές, το λέει το σώμα. Και η τελειομανία έχει δικά της, ας το πω, χαρακτηριστικά που μπορεί να εκδηλωθούν μέσα από το σώμα μας, πάνω στο σώμα μας. Έχεις εσύ συναντήσει δηλαδή ανθρώπους που παλεύουν με την τελειομανία να εκδηλώνουν κάτι που μπορεί να το πεις όχι χαρακτηριστικό, αλλά ως περιγραφικό της συνθήκης?
Κοίταξε, και οι κρίσεις πανικού συνδέονται με την τελειομανία, οπότε ταχυκαρδίες, όλα αυτά και τα λοιπά, και τα δερματικά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την τελειομανία. Γενικότερα αυτό και μετά πηγαίνουμε σε πιο εσωτερικά πράγματα, σε αυτοάνοσα που βγαίνουν, αλλά όλα τα ψυχοσωματικά αυτά συνδέονται με την τηλεομανία, γιατί είναι μια πίεση, του σώματος και του οργανισμού που κάπως θέλει να το εκφράσει. Και εφόσον αυτό που λες δεν του λέει το στόμα, δεν λέει ένα όχι και στον εαυτό του, ότι ως εδώ μπορώ, θα έρθει μετά η κόπωση, θα έρθουν οι κρίσεις πανικού, θα έρθει κάποιο δερματικό και θα ξεκινήσουμε, εντάξει, είναι η γνωστή διαδρομή που ξεκινάνε από τους γιατρούς, οι θεραπευόμενοι και μετά καταλήγουν στο γραφείο και λένε, ναι, πέρασα από 10 γιατρούς, καταλήξαμε ότι δεν έχω κάτι ιατρικό και ήρθαμε εδώ να δούμε τι συμβαίνει.
Είναι πολύ σωστό, όπως το περιγράφεις, να αποκλειστεί κάτι παθολογικό, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα με την θεραπεία.
Ακριβώς.
Από τον ψυχοθεραπευτή. Και για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα, πώς μπορεί κάποιος να αρχίσει να το δουλεύει? Δηλαδή, μας ακούνε και μπορεί να αντιληφθούν και να βρουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό το φτάνει που χρειάζεται να το απευθύνουμε στους ίδιους μας τους εαυτούς. Πώς μπορούμε να το πούμε, αλλά γλυκά, γιατί μόνο το πούμε άγρια, έχω την αίσθηση ότι η τελειομανία θα φουντώσει ακόμη περισσότερο.
Ναι, όχι. Δεν θέλουμε ποτέ κανένας, δεν μπρόκοψε με περισσότερη κριτική, με περισσότερο έτσι βιασμό του εαυτού του, με περισσότερα άσχημα λόγια. Ξεκινάμε με αγκαλιά του εαυτού, με το αγαπημένο μου εαυτέ, και αυτό μπορεί να είναι και γράμμα προς τον εαυτό, να κάτι
πρακτικό. Σε κάποιους αυτό ακούγεται, θέλω να σου πω, δύσκολο ή γραφικό, ή αυτά τα λέτε εσείς οι θεραπευτές? Πες μου τι απαντάς αυτό, σε παρακαλώ.
Θα πω ότι κι εγώ ήμουν ένας τέτοιος.
Είσαι από αυτούς κι εσύ.
Μέχρι που είδα πόσο απελευθερωτικό, πόσο ουσιαστικό είναι να ξεκινήσεις να γράφεις γράμματα στον εαυτό σου, γράμματα σε αυτούς που είσαι θυμωμένος, πόσο σημαντικό και απελευθερωτικό είναι να κρατάς σημειώσεις και ημερολόγιο συναισθημάτων και εμπειριών, και αυτό είναι το δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.
Αυτό.
Ωστόσο, προσφέρω σαν ιδέες και εναλλακτικούς τρόπους. Ηχομηνύματα στο Messenger ή στο Viber στον εαυτό μας, ή μηνύματα αντίστοιχα στον εαυτό μας, το να ανοίξουμε τη βιντεοκάμερα, να μας δούμε, να δούμε το είδωλό μας, να καθρεφτιστεί αυτός μας και να τα πούμε στο βίντεο, mm-hmm. να τα πούμε στον εαυτό μας, γιατί... Ξέρεις, κάποιοι που βγαίνουμε και εμείς, βάζω μέσα και εμένα και μιλάω στην κάμερα, στα social media και βγάζω βιντεάκια, θα σου εκμεστηρευτώ ότι πολλές φορές μιλάω και στον εαυτό μου.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Οπότε... Και είναι ωραίες συζητήσεις αυτές, πλούσιες.
Ναι, και λέω, χρήσιμο είναι αυτό, ας το ανεβάσω.
Ας το ανεβάσω. Να σε ρωτήσω κάτι, Άγγελε, ισχύει αυτό που μου είπες ότι μπορείς μέχρι τις 3.30 να είσαι στον αέρα, ή μπορώ να σε κρατήσω και παραπάνω, γιατί... Ή πρέπει να σε αποχαιρετήσω.
Λίγο παραπάνω.
Λίγο παραπάνω. Ωραία. Πρόσεξε όμως τώρα, επειδή συνήθως το έχω κάτι να σου πω. Ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου, αλλά αυτή τη φορά δεν έχω ζητήσει από σένα, αλλά θα σου αφιερώσω εγώ ένα τώρα. Πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, άκουσέ το και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί.
Εντάξει, έγινε.
Μέσα στα μάτια μη σου το λέω, φοβάμαι σαν παιδί. Νιώθω πως μαζί σου θα φεθώ και τρομάζω. Μη μου πεις πως ήταν μια στιγμή, γίνε ήλιος κι όχι αστραπή. Βλέπω κάτι ωραίο στον ουρανό. Σταγοράζω να φορέσω το φεγγάρι στο λαιμό σου, να γίνω δάκρυ και παραπονό σου, να με βοριάσαι πάνω στις πληγές, να αφήσα όσα αέρας να δροσίζω το κορμί σου, το κόσμο να γυρνάω μόνο.
Γεια σας και πάλι, και όπως θέλει ο κύριος Ανδρέας να το διορθώσουμε, καλό σας απόγευμα και όχι καλησπέρα. Κύριε Ανδρέα, μη μας μαλώνετε, εδώ είμαστε για να τα λέμε και να τα διορθώνουμε. Μα θέλετε, δεν σας χαλάμε χατήρι, είσαστε αγαπημένοι ακροατές εδώ του πρώτου προγράμματος. Είμαι Μαρία Κυριάκη, μέχρι τις 4 θα είμαι μαζί σας. Έχω κάτι να σου πω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Άγγελος Λεβέντης, ψυχοθεραπευτής, και μιλάμε για την τελειομανία. Και εγώ, ενώ στο πρώτο κομμάτι είπαμε την διαφορά της με την φιλοδοξία, έχω την αίσθηση όμως ότι οι άνθρωποι οι τελειομανείς είναι εξαιρετικά υπερυπεύθυνοι. Σωστά?
Σωστά, απόλυτα.
Και εκεί ξεκινάει ένα βάσανο μεγάλο.
Ναι, γιατί έχουν αναλάβει όχι μόνο και τις δικές τους ευθύνες και τις ευθύνες των διπλανών, των παραδιπλανών και των παραδιπλανών.
Αυτό που... και τα παντρεύονται κιόλας. Και
ακριβώς.
Σε αυτή την παντριά δεν υπάρχει χωρισμός.
Ακριβώς. Ήμουνα σε συνεδρία χθες με μια θεραπευόμενη που έχουμε δουλέψει αρκετά πράγματα μαζί, και μεταφέρθηκε σε ένα καινούριο κτίριο, στο οποίο ήταν με άλλους 4 διευθυντές. Ανέλαβε στην αρχή πώς να κατασκευάσει τα γραφεία. Μετά όμως κάτι τέθηκε μια κουβέντα για τον εξωτερικό χώρο. ανέλαβε και για τον εξωτικό χώρο και πώς θα μπουν οι φυτά. Μετά όμως προέκυψε ότι τόσο καιρό που ήταν οι υπόλοιποι εκεί δεν είχαν φροντίσει για την καθαριότητα, για το office management τέλος πάντων, διαχείριση των γραφείων. Κάποιος ανέλαβε και αυτό. Μετέπειτα.
Άρχισε να υπάρχει αυτή η κλιμάκωση χωρίς τελειωμό, χωρίς όριο.
Ναι, και την παρακολουθούσα και τη σταμάτησα κάποια στιγμή. Και τη παρακολουθείς αυτό που μου λέει, μα ποιος άλλος θα τον αναλάβει. Αν δεν τον αναλάβω εγώ, δεν θα τον αναλάβει κανένας. Και λέω, πολύ σεβαστό αυτό που λες. Και ξέρεις τι, το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι βασίζεται σε πολύ ρεαλιστικά, πολύ αντικειμενικά πράγματα που είναι όντως. Ναι, αν δεν τον αναλάβει κανείς, αν δεν τον αναλάβει κινείς, δεν τον αναλάβει κανείς. Το θέμα είναι, μπορώ να τα αναλάβω όλα, είμαι σε θέση, έχω τις αντοχές ή με τι κόστος, από πού θα αφαιρέσω. Θα αφαιρέσω από την προσωπική μου ζωή, από τη διασκέδασή μου, από τον σύντροφό μου, από τα παιδιά μου, για να αφοσιωθώ σε αυτό. Από πού, τι κόστος, ποιο είναι το τίμημα το οποίο καλούμε να πληρώσω όταν αναλαμβάνω όλες αυτές τις ευθύνες και τελικά για ποιον. Γιατί, ξέρεις, τελικά όταν είσαι και ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό επί χρόνια, οι άλλοι σε έχουν δεδομένο, ποιος το κάνει, ο άγγελος.
Σωστά.
Ο άγγελος πάντα το έκανε, ο άγγελος πάντα θα το κάνει. Ο άγγελος κανονίζει να βγούμε να κλείσει τραπέζι σε ένα μαγαζί. Ο άγγελος έκανε αυτό, ο άγγελος έκανε το άλλο. Οπότε το θεωρούν και δεδομένο και εκεί δεν έχετε και μια αναγνώριση και από ένα σημείο και μετά και μια επιβράβευση. Οπότε λες και τρέχω και δεν παίρνω αναγνώριση και επιβράβευση. Και ρε παιδιά, γιατί το κάνω αυτό. Εγώ έχω εξαντληθεί, έχω γίνει κομμάτια. Και για μένα ποιος.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη ματαιότητα, ματέωση μάλλον που ζει, γιατί κουβαλάει αυτή τη λιμανία και μία ταμπέλα του καλού παιδιού. Άλλο θέμα εκπομπής, ένα-ένα μου βγαίνουν και εμένα τώρα τα θέματα. Αυτό το καλό παιδί λοιπόν που πολεμάει για αυτήν την αναγνώριση μέσα από μία ταλιμανία και η ψυχούλα του το ξέρει τι περνάει για να μπορέσει να το καταφέρει.
Ναι, γιατί ακριβώς αυτό, όπως λες, ότι όταν είναι συνδεδεμένο το κάνω πράγματα, παίρνω την ευθύνη με το ότι με θεωρούν καλό παιδί, τελικά ο άμεσος συλλογισμός είναι ότι αν σταματήσω να τα κάνω όλα αυτά, θα με θεωρήσουν το κακό παιδί. Θα με θεωρήσουν ότι υποκρινόμουν, ότι όλο αυτό είναι μία μάσκα που φορούσα όλα αυτά τα χρόνια και τώρα θα δούνε το αληθινό μου πρόσωπο και τώρα θα καταλάβουν ότι είμαι πραγματικά ένας απατεώνας και δεν τα εννοούσα όλα αυτά που τα έκανα και τα έκανα. Και τα λέω όλα αυτά και με την ένταση που μπορεί κάποιος να τα ακούει.
Από μέσα του να τα ζει, βέβαια. Εγώ την ένταση αυτή την ακούω, την καταλαβαίνω και την αναγνωρίζω.
Ναι,
δεν είναι δηλαδή τόσο θεατρική όσο μπορεί να ακούγεται. Έχει έναν θεατρινισμό αυτή η τελειότητα, αλλά την έχει γιατί εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτός ο σκοπός που εξυπηρετείται, όταν τον αφήνουμε πίσω μας, τι ανθίζει, Άγγελε, όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και αφήνουν την τελειομανία πίσω τους, τι ανθίζει.
Ανθίζει αυτός ο υπέροχος αυθεντικός μας εαυτός που κάνουμε λίγα και καλά και όμορφα και τα απολαμβάνουμε και τελικά δεν έχει γκρεμιστεί ο κόσμος, δεν μας έχουν θεωρήσει το χειρότερο άνθρωπο επί γης. Γίνονται, θέλω να πω, να ομολογήσω, ξεκαθαρίσματα σε συναδέλφους, σε φίλους, σε, γιατί ακριβώς αυτοί που ήταν τριγύρω μας μόνο και μόνο γιατί παίρνανε χωρίς να ανταποδίδουν, χωρίς να δίνουν και εκείνοι, αυτοί σιγά σιγά απομακρύνονται γιατί λένε «ΟΚ, δεν έχω να πάρω κάτι από τη Μαρία και τον Άγγελο, θα πάω αλλού να βρω». Οπότε γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, αλλά εμείς τελικά νιώθουμε πολύ μεγάλη ανακούφιση. Αυτό που φοβόμασταν ότι όλα αυτά που φοβόμασταν ότι θα γίνουν, τελικά τα περισσότερα δεν συμβαίνουν και συν της άλλης βρίσκουμε την απόλαυση στη ζωή μας. Ζούμε, δεν επιβιώνουμε και αγαπιόμαστε, αγαπάμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας.
Και έτσι θα σε αποδεσμεύσω γιατί σέβομαι πάρα πολύ το χρόνο σου και το χώρο που μου έδωσες για σήμερα εκτάκτως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήσουν έτσι από μηχανής Θεός. Άγγελε Λεβέντη, θα τα ξαναπούμε, έχω την αίσθηση.
Έσω έτοιμος. Με μεγάλη χαρά. Είμαι έτοιμος εδώ. Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4, είπαμε. Λοιπόν, Θανό, πάμε λίγο μία Eurovision, σε παρακαλώ, έτσι για να ανεβούμε.
Γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον νικούνε. Τα χελιδόνια της φωτιάς θάλασσες κι απερνούνε, του ρίζου μου τα χώματα ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή, γύρε να σε φιλήσω, στα άγια σου τα δάκρυα τα χείλη μου να σβήσω. Αστερώματα μου μικρή, γύρε μου να σε πιάσω, τα ξεχασμένα μου φτερά ξένα να τσαποστάσω.
Εδώ είμαστε μετά την Αστερωμάτα και την Κλαβδία και αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο βέβαια θα το ακούμε όλοι μας παντού αυτό το καλοκαίρι. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εμείς εδώ στην ειδησιογραφία. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και πάμε μια βόλτα από τον Γιώργο Διονυσόπουλο, γιατί είχαμε σήμερα Κησέα. Γιώργο, καλησπέρα και μάλλον καλό απόγευμα, γιατί θα με τελειώσει πάλι ο κύριος Ανδρέας και δεν θέλω.
Καλό απόγευμα, Μαρία.
Είχαμε συνεδρίαση,
Βέβαια, συνεδρίαση. Τρίτη συνεδρίαση, να πω, που πραγματοποιείται μέσα σε ένα μόλις μήνα. Στο επίκεντρο βρέθηκε το μεταναστευτικό, βρέθηκαν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα το εξοπλιστικό πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας στρατού. Να ξεκινήσω από το μεταναστευτικό, να πω ότι υπογραμμίστηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης η ανάγκη συνεργασίας των λιβικών αρχών, προκειμένου να μην δημιουργηθεί μια μεταναστευτική οδός από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Mm. Τονίστηκε μάλιστα και η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος. Να πω ότι στη Λιβύη αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες μέρες τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Ρεπετρίτης, όσο λένε οι πληροφορίες θα πάει και, ο αρμόδιο και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Πλεύρης, όπως και ο αρμόδιος Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μπρούνερ. Να πω επίσης ότι στο ελληνικό πέλαγος πλέον, συνεισφέροντας στο έργο του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού σώματος, δύο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, καθώς επίσης και ένα πλοίο υποστήριξης. Οι φρεγάτες έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να πραγματοποιούν μειοψίες, λειτουργούν επικουρικά, να σημειώσω, προς το έργο του λιμενικού σώματος. Μειοψίες, ενώ ταυτόχρονα να επιβλέπουν την περιοχή για τυχόν πλοία που ξεκινούν κυρίως από το Μπρουκ, εκεί είναι η έδρα των διακινητών. Από εκεί φεύγουν τα περισσότερα πλοία, να σημειώσουμε, μεταφέρουν παράνομους μετανάστες σε ακτές της Κρήτης, και εκεί έχει εστιαστεί και το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξει μια εχεχηρία. Βεβαίως υπάρχουν και τα δύο πατριαρχία, Ιερουσαλήμ Αντιόχεια, Ελληνοορθόδοξοι, πολλοί στην περιοχή. Και υπάρχει και μια συμμαχία, μια αμυντική συμφωνία βεβαίως με το Ισραήλ. Ως εκ τούτου η χώρα μας έχει κάθε λόγο και αυτό κάνει να παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις. Τέλος, συζητήθηκε επίσης και το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο εξυγχρονισμός 4 φρεγατών ΜΕΚΟ κλάσης Ήδρα, όπως και η υποστήριξη των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι αλλά και των μεταφορικών ελικοπτέρων NH90. Να σημειώσω σε ό,τι αφορά τις τέσσερις φρεγάτες, ο εξυγχρονισμός τους αφορά την υποστήριξη σε ραντάρ, την νέο οπλισμό μάχης, ένα κόστος που αναμένεται να φτάσει περίπου τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχει εξοικονομηθεί το σχετικό κονδύλι. Μέσα στο 2026 μάλιστα θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες αναβάθμισης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία Σαλαμίνες και όπως σας είπαμε θα αφορά εξυγχρονισμό ηλεκτρονικών συστημάτων, ραντάρ και συστήματα μάχης, αλλά και την εγκατάσταση ενός αντιδρόουν συστήματος, είναι το σύστημα Κένταυρος, το οποίο παράγει η ΕΑΒ, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Να πω ότι η πρώτη αναβαθμισμένη ΜΕΚΟ εστιμάται ότι θα παραδοθεί στο πολεμικό ναυτικό προς τα τέλη του 2028, οι δύο επόμενες εντός του 2029, ενώ η τελευταία θα παραδοθεί στο πολεμικό ναυτικό το 2030. Επίσης, συζητήθηκε και η υποστήριξη των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι. Το ΚΙΣΙΑ προχώρησε στην έγκριση μια σχετική διακρατική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την προμήθεια ανταλλακτικών. Από ότι τα πρώτα Απάτσι που είχε αποκτήσει η χώρα μας ήταν δύσκολο να βρεθούν σχετικά στην αγορά, να το πω έτσι, ανταλλακτικά. Καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μία από τις λίγες χώρες που παράγει ανταλλακτικά για αυτή την πρώτη γενιά των Απάτσι. Όπως είπαμε, η κατασκευάστρια εταιρεία νομίζω ότι έχει σταματήσει να τα φτιάχνει από το 2011 ήδη. Τέλος, να πούμε ότι.
Και με αυτό να κλείσουμε, Γιώργο.
Συμφωνήθηκε και η αναβάθμιση και η υποστήριξη των μεταφορικών ελικοπτέρων NH90. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό. Να πω ότι η παραγγελία, η προμήθεια έχει γίνει το 2005. Έχουν περάσει 20 χρόνια και ακόμα δεν τα έχουν παραλάβει όλα. Το τελευταίο θα το παραλάβουμε τώρα το καλοκαίρι, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ελάχιστα απαιτούσαν, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή είχε πέσει στο τραπέζι επί Πάνου Καμένου Υπουργού Άμυνας να τα δώσουμε κιόλας. Ευτυχώς που δεν τα δώσαμε, γιατί είναι εξαιρετικά σύγχρονα τα συγκεκριμένα ελικόπτερα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, αναμένεται όλα αυτά να δρομολογηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, Μαρία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Διονυσόπουλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα εδώ στο Earth News ότι έχει ξεσπάσει μια φωτιά σε δασική έκταση στη Βουρβούρου Χαλκιδική, στην περιοχή Μανδρινιά. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 15 οχήματα, 30 πυροσβέστες, ενώ ζητήθηκαν εναέρια μέσα αλλά και δασοκομάντος. Ελπίζουμε να σβηστεί εν τη γενέση της και να μην υπάρξει πρόβλημα. Και σε άλλα νέα, ακούστε τώρα τι ωραίο είναι αυτό που θα έχουμε το Σάββατο 5 Ιουλίου. Δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων στην Αθήνα. Από το Σάββατο, 5 Ιουλίου, η Αθήνα για πρώτη φορά θα έχει στη διάθεσή της συγκοινωνίες σε 24ωρη λειτουργία. Ο ΟΑΣΑ υλοποιεί δοκιμαστική δράση 24ωρης λειτουργίας του μετρό γραμμές 2 και 3, του τραμ γραμμές ΤΑΦ6 και ΤΑΦ7, καθώς και επιλεγμένων λεωφοριακών γραμμών, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής. Μπείτε τώρα στο earthnews.gr και θα δείτε όλες τις ώρες και τις συχνότητες διέλευσης των γραμμών και έτσι θα ξέρετε πού μπορείτε να πάτε για το Σάββατο βράδυ. Και έτσι δεν θα έχετε την έννοια το ότι το μετρό κλείνει, δεν θα βρείτε λεωφορείο, μπορείτε να πιείτε με ρεγούλα και να μην οδηγήσετε και να είστε ασφαλείς. Εμείς θα πάμε λίγο να μυρίσουμε λίγο για σεμί και να επιστρέψουμε.
Τραγούδια να στα μάτια σου παίζουν κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς, και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό, φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τ' άστρα χιλικά ημί, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Σκέψεις μου κρυφές, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σε φωνάζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνη και απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά, η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι
η μυρωδιά από το γιασεμί, εμένα πάντα θα μου φτιάχνει τη διάθεση και γενικότερα οι όμορφες μυρωδιές έχουν τρομερή επίδραση στον εγκέφαλο, έχω να πω. Και πάμε να κλείσουμε εμείς σιγά σιγά την σημερινή εκπομπή, γιατί μιλήσαμε για την τελειομανία. Ακούσατε στην αρχή τον Άγγελο Λεβέντη να ξεδιπλώνει τις ασπόσκοτεινές πλευρές της τελειομανίας. Κάποιοι μέσα από αυτά τα λόγια είδαμε και τους εαυτούς μας και θέλω να ξέρουμε όλοι ότι η τελειομανία δεν φοράει πάντα κοστούμι, δεν είναι έτσι αυτό το στυλιζαρισμένο και πολύ αυστηρό. Συχνά είναι ήσυχη, είναι κομψή, είναι επιτυχημένη. Μπορεί να μοιάζει με εκείνο το άτομο που τα κάνει όλα πολύ καλά, που δεν αργεί ποτέ, που δεν ξεχνάει. Μοιάζει με επιμέλεια, με φιλοδοξία. Εγώ έτσι την είχα ονομάσει τουλάχιστον. Με εκείνη την αίσθηση του θέλω να κάνω το καλύτερο, αλλά έχει μέσα πολύ φόβο. Και ο φόβος ότι αν δεν τα κάνουμε όλα σωστά, κάτι κακό θα συμβεί. Και έτσι προσπαθούμε συνέχεια να γράψουμε το σούπερ τέλειο κείμενο, να κάνουμε τις σούπερ τέλειες εκπομπές, να πούμε τα σωστά πράγματα, να μην φανούμε ποτέ αδιάβαστοι, κουρασμένοι ή αδύναμοι. Και τι κουβαλάει αυτό, όπως μας είπε και ο Άγγελος Λεβέντης, κουβαλάει εξάντληση, κουβαλάει μοναξιά και περνάνε τα χρόνια και τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε μένουν εκεί, κρυμμένα στο συρτάρι της τελειομανίας, και μαζί με αυτά τα σχέδια και την τελειομανία μένουμε και εμείς. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ανθρώπινο είναι πιο όμορφο από το τέλειο, γιατί η τελειομανία, ας το δούμε και αλλιώς, είναι μια προσπάθεια να προστατευτούμε. Φοβόμαστε. Θέλουμε να είμαστε αρκετοί, αλλά δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε την αξία μας σε αυτή τη διαδικασία. Και όπως μας είπε και ο Άγγελος, αυτό που τελικά μας προστατεύει είναι αυτή η τρυφερότητα προς τον εαυτό μας. Μπορεί να σας φαίνεται νεολογισμός αυτό, η τρυφερότητα προς τον εαυτό, αλλά δοκιμάστε μια φορά να πείτε ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Ήμουν παρόν, ήμουν παρούσα. Δεν πειράζει αν έκανα λάθος. Λοιπόν, Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να θυμόμαστε όλοι ότι το ανθρώπινο είναι πιο όμορφο από το τέλειο, είναι πιο ζεστό και πιο δυνατό, και ας μην είναι και εντελώς άψογο, και να θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα προλάβουμε όλα, χρειάζεται μόνο να είμαστε κοντά μας, εμείς σε εμάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα τα πούμε αύριο, ακολουθεί η εκπομπή που όλοι ξέρετε και αγαπάτε, και καλή συνέχεια, καλή αντάμωση, και πάμε τώρα να μετρήσουμε τα κύματα, γιατί όταν μετράμε τα κύματα βιαζόμαστε για να βρεθούμε κάπου, και ας είναι αυτή η συνάντηση με τον εαυτό μας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
Sara. για να γυρνώ.
Πάμε.
Let's go.